Ukraiņi aktīvi gatavojas miera sarunām rīt Stambulā, lai gan joprojām nav skaidrs, vai Putins atsauksies Zelenska aicinājumam tikties klātienē. Ko par to domā Kijevā, raidījumā pēcpusdiena. Sazināsimies ar mūsu korespondenti Indru Spranci. Vidusskolēni no nākamā gada varēs atteikties no krievu valodas apguves, tā vietā mācīties kādu no Eiropas Savienības valodām. Par šādiem likuma grozījumiem šodien vienojusies Saeimas komisija. Un Latvijas hokeja izlasēja šovakar 4. Spēli pasaules čempionātā, šoreiz pret mainiekiem Zviedriem. Kāds ir komandas un līdzjutēju noskaņojums Stokholmā? Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Lai arī joprojām nav skaidras atbildes, vai Krievija miera saruna procesā Turcijā būs pārstāvēta visaugstākajā līmenī, ar to domājot prezidenta līmeni, Ukraiņi sarunām gatavojas pilnā sparā. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika, kādas zinot, ka daudzi ir skeptiski par to, vai Putins pats ieradīsies uz sarunām, kādas ir prognozes šobrīd par to pašā Ukrainā, ko cilvēki saka, ko eksperti?
Sveiciens, jā, nu Ukrainā, tāpat kā Latvijā, vairums eksperti prognozē, ka Putins tomēr personiski neieradīsies. Tikšot izdomās kāds iemesls, lai to nedarītu, taču uz sarunām Turcijā varētu doties zemāka līmeņa Kremlim pietuvinātie. To, ka Krievijas delegācija kā tāda tur būs apstiprinājis arī Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs, taču arī viņš neatklāja, kas tieši valsti varētu pārstāvēt. Laikraksts Washington Post šodien ziņo, ka sarunās visticamāk no Krievijas puses patiešām piedalīsies tikai ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina padomnieks Jurijs Ušakovs. Un tas ir zemāks līmenis nekā to, protams, vēlas Ukraina un uz ko mudina sabiedrotie. Tajā skaitā ASV prezidents Donalds Trumps, atgādināšu, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atsaucās Krievijas diktatora aicinājumam uz pamieru sarunām, atsākot 2022. Gada sākumā Stambulā pārtrūkušās sarunas. Šādā formātā Zelenskis piekrita, neskatoties uz to, ka Krievija neizpildīja prasību par 30 dienu pamieru ieviešanu, taču Zelenskis uzsver, ka nerunās ar zemāku līmeņu cilvēkiem. Putinam pašam personiski ir jāierodas, lai šīm sarunām patiešām būtu rezultāts. Un par to visu vakar Zelenskis arī plaši stāstīja preses konferencē. Un paklausamies Zelenskis sacīto atbildot uz žurnālista jautājumu, kādu viņš iedomājas, nu kāda vispār varētu būt šī te tikšanās ar Putinu?
Navīd neujavļēju. Ja, nu, davajte tak. Nu, ja gotovi do zūstriči.
Es pat nevaru iedomāties. Esmu gatavs tikties. Ar šo cilvēku esmu ticies 2019. Gada decembrī. Pilnīgi saprotu, par ko ir runa. Patiesība ir mūsu pusē. Bet uzskatu, ka mums ir jāspar pirmais solis cilvēku labā. Un tagad jau visa pasaule to atbalsta. Pirmkārt, tas ir Ukraiņu dēļ, bet tas ir arī jebkuras citas tautas interesēs. Visi grib izbeigt šo karu. Mēs gribam vienoties vismaz par kara izbeigšanas sākumu. Vismaz par sākumu.
Zakinčiņa vīnī, hoćāp propačātu.
Jā, un no tās informācijas, kas uz šo brīdi ir redzama, patiešām šķiet, ka Putins klātienē neapmeklēs, bet tas nenozīmē, ka nenotiks zemāk līmeņa sarunas. Zelenska kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks ir paziņojis, ka Ukraina ir gatava jebkurā formātā runāt ar Krieviju, taču agresoru valstī vispirms ir jāpārtrauc uguns. Tāli?
Jā, Indra, kāda šobrīd ir situācija vai realitātē mēs redzam, ka karadarbībā nekas nemainās Ukrainai, uzbrukumi turpinās no Krievijas?
Jā, pat tiešām uzbrukumi turpinās gan frontē, gan valsts iekšzemē pa civilajiem objektiem. Tomēr nu, drusku klusāks jau ir un vakar Krievija uzbruka tikai ar 10 šahedkaujas droniem un imitatoriem. Tas tomēr ir ievērojami mazāk nekā parasti, kad mēdz būt ap 100, dažkārt pat 200 šahedu, taču arī, protams, arī 10 kaujas droni tomēr ir uzbrukums turklāt šajās dienās piefrontes reģionos bija bijuši arī ievainoti un nogalināti civiliedzīvotāji. Bet šo te samazinājumu vakar Zelenskis arī pieminēja savā preses konferencē, taču atzīmēja, ka nevar pateikt, kas ar to domāts. Katrā ziņā Krievija līdz galam tomēr klusumu neievēro, lai arī vietām patiešām ir mierīgāk. Un atgādināšu, ka sabiedrotie no pirmdienas prasīja beznosacījumu 30 dienu pamieru, tātad pilnīgi klusumu visur, gan gaisā, gan debesī un uz ūdens, lai dotu iespēju sākt reālas sarunas par mieru. Nu, un pretējā gadījumā solot, protams, ar bargām sankcijām tali.
Jā, nu, ja pieņemam, ka rīt kaut kādā formātā Ukrainas un Krievijas sarunas notiek, pat ja ne augstākajā prezidentu līmenī un abas puses pirmo reizi kopš 22. gada reāli arī fiziski sāk runāt par iespējamu miera noregulējumu, vai ir zināms, kas tad ir tie leņķi, no kādiem tās sarunas varētu notikt, kādi temati varētu tikt kā pirmie apspriesti?
Jā, Krievija visu šo pilnapmēru kara gadu laikā nav mainījusi savu attieksmi pret Ukrainu un arī prasības. Tās ir gan politiskas, pieprasot, kā viņi to sauc, Zelenska režīma maiņu, denacifikāciju, krievu valodas aizsardzību, gan arī teritoriāls tā pretendē uz četriem Ukrainas apgabaliem, kas šobrīd ir daļēji okupēti, tur stiepjas fronts līnija un agresoru valsts uzskata, ka tā var pretendēt pat uz to, ko tā visu šo gadu laikā nav spējusi. Pat iekarot. Nu, savukārt no ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvis Stīva Vitkofa izteikumiem, noprotams, ka šajās sarunās pamat temati varētu būt tātad jautājums par Ukrainas teritoriju, par jau pieminētajiem apgabaliem, kas ir daļēji okupēti, otrs temats par Eiropā lielākās atomelektrostacijas statusu. Zaporižas atomelektrostacija pieder Ukrainai, bet tā šobrīd ir okupēta, un kā trešo tematu Vitkofs pieminēja Ukrainas piekļuvi ūdens ceļiem, domājams, Ukrainas dienvidos. Pats Zelenskis vakar lūgts komentēt šos Vitkofa izteikumus, pieļauj, ka šī intervija ir ierakstīta labu laiku iepriekš un ka vispār bija mērķēta vairāk auditorijai Krievijā, jo tur nav kompromisu Ukrainai. Un Zelenskis arī uzsvēra, ka Zaporižas atomelektrostacija pieder Ukrainai un Ukraiņi to arī grib pārņemt atpakaļ savā kontrolē. Turklāt bez Ukrainas iesaistes tā arī nevar tik darbināt, līdz ar to tie visi būs darba kārtības jautājumi, bet vispirms ir jāpanāk vienošanās par uguns pārtraukšanu. Tas ir pirmais un pats svarīgākais jautājums, par kuru jāpanāk vienošanās pamiers un visu abās pusēs esošo gūstekļu apmaiņu. Tas tad varētu būt mērķis šajās pirmajās sarunās. Sekosim līdzi, vai un ar ko, kas, kā rītā notiks. Tāli?
Jā, to mēs tiešām visa pasaule ar palielināmo stiklu šo vēros, kādus soļus, kura puses spērs. Paldies, Indrejs Prancē, tiešraidē no Kīvas, bet neviens vien eksperts ir atzinis skarbo patiesību, ka jo ilgāk Krievija karo Ukrainā un ir šis militārais konflikts, jo vairāk laika mums ir gādāt par savu drošību. Latvijā jau no nākamā gada aizsardzības un drošības izdevumiem plāno atvēlēt nu jau 5% no iekšzemes koprodukta. Turklāt, nu pat izziņots, ka taps arī īpašs fonds aizsardzības un drošības jomu finansēšanai. Kā tad darbotos šāds fonds, kur tad tam tiks rasta nauda, ja premjera tikko ir paziņojusi, ka nodokļus plānots celt nav? Skaidro Jānis Kīncis.
No nākamā gada Latvija plāno celt izdevumus aizsardzībai līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Šogad tam veltīti 3,45% no IKP vai apmēram 1,55 miljārdi eiro. Precīzu aprēķinu, cik daudz līdzekļu nākamgad plānos novirzīt aizsardzībai un drošībai, pašlaik vēl nav. Taču šos papildu 100 miljonus eiro aizsardzības aprīkojumu un civilās aizsardzības vajadzībām radīs dažādos veidos. Ministrijām un to padotības iestādēm nākamā gada izdevumos jārod ap 150 miljoniem eiro, bet 3 gadu griezumā 450 miljoni eiro. Tos paredzēts novirzīt kā aizsardzības izdevumiem, tā arī citām valdības definētajām prioritātēm, stāsta premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Šo finansējumu mēs radīsim tātad gan ietaupot valsts pārvaldē izdevumus, gan arī izmantojot Eiropas fondus, gan izmantojot Eiropas piedāvāto Rearm Europe programmu, gan arī, protams, meklējot iespēju rast jaunus finanšu līdzekļus. Tātad ietaupot finansējumu mēs novirzītu valdībai svarīgām prioritātēm, un bez drošības vēlreiz atgādinu, ka mums ir svarīgi tātad īstenot programmu finansējumu skolās un atbalstu ģimenēm.
Skaidrību par tēriņu ierobežošanas iespējām valdības vadītāji sagaida vasarā.
Visdrīzāk jau, ka jūlijas sākumā arī sagaidu rezultātu no tā, ko ministrijas pašas būs piedāvājušas arī sadarbībā ar Finanšu ministriju.
Aizsardzības un drošības pasākumu papildu finansēšanu paredz arī uz budžeta deficīta palielināšanas rēķina. Valsts kapitāla sabiedrībām savukārt uzdots pārskatīt ieņēmumu plānus turpmākajiem 3 gadiem. Viens no valsts parāda mazināšanas pasākumiem varētu būt arī līdz šim neprivatizējamu valsts kapitāla sabiedrību daļu privatizēšanu laikā līdz 2029. gadam. Šo ideju lēmumu virzītāji pašlaik sīkāk nekomentē. Premjeri uzsvērus, ka papildu līdzekļus drošības vajadzībām valdība neplāno rast ar jauniem vai lielākiem nodokļiem. Vienlaikus līdz ar nākamā gada budžeta izstrādi aizsardzības, iekšlietu un finanšu ministrijām būs uzdevums sagatavot lēmumu par īpašu aizsardzības un drošības fonda izveidi. Tā mērķis skaidri iezīmē tos līdzekļus, kas paredzētu aizsardzībai un netikt novirzīti citiem mērķiem. Fonds arī sniegtu pilnu skaidrību par šo līdzekļu izlietošanu. Idejai atbalstu pauž arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
Vissvarīgākā lieta, kāpēc tas tiek darīts, lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzības un bruņoto spēku spējas, lai stiprinātu mūsu austrumu robežu, gan tās aizsardzību, gan tās apsardzību. Saprotot politisko signālu par cipariem, ne mazāk svarīgi, pat vēl svarīgāk ir, lai šī nauda tiktu ieguldīta reālās spējās, un tas, protams, ir atbildīgo ministru uzdevums.
Lēmumi par aizsardzības izdevumu palielināšanu ir viens no uzdevumiem gatavojoties NATO samitam Hāgā. Aizsardzības ministrs Andris Prūs no progresīvajiem sola, ka šī jaunveidojumā fonda līdzekļu izlietojums būs atbildīgs un caurskatāms.
Konkrētās aktivitātes, kas ir pakārtotas arī tai skaitā NATO spēju mērķiem, šie spēju mērķi mums ir skaidri, gan pretgaisa aizsardzība, gan ugunsjaudzes palielināšana, kā raķešu artilērija, riteņartilērijas iegādes, lai mēs varētu aizstāvēt katru centimetru savus zemes un mūsu cilvēkus, papildus munīcijas, ekipējumu iegādes, arī jaunākās tehnoloģijas, tāda kā dronu un preddronu sistēmas. Un šis fonds ir par šiem papildus piešķiramiem līdzekļiem atbildīgi un caurskatām, lai mūsu sabiedrība būtu informēta par to, kādā veidā mēs arī šos resursus iegūdām aizsardzībā un drošībā.
Aizsardzības budžeta kontekstā arī nākamgad turpinās 0,25% no iekšzemes koprodukta novirzīšanu atbalstam Ukrainai. Konkrētāk aizsardzības budžeta skaitļa un aplēses būs zināmi šovasar. Arī aizsardzības un drošības fonda izveidas likumu uzdot sagatavot līdz augustam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valsts aizsardzības nozara var stiprināt ne tikai ministrijas un iestādes, iesaistās arī uzņēmēji, lai Latvijas uzņēmēji radītu jaunus risinājumus, īpaši aizsardzības nozarē Altum piedāvā 2 jaunas programmas ar kopēju atbalstu 100 miljoni eiro. Viena programma paredz aizdevumus ar kapitāla atlaidi, otra ar zemu fiksētu procentu likmi. Šādas programmas dotu iespēju ne tikai attīstīties pašiem uzņēmumiem, bet arī stiprināt valsts aizsardzību. Kas var pieteikties šādam atbalstam, kam tieši tas ir domāts vairāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
Vienā no Altuma programmām paredzēti aizdevumi ražošanas inovācijām, tostarp arī divējāda lietojumu produktiem drošības un aizsardzības vajadzībām. Šajā gadījumā aizdevumam var piemērot kapitāla atlaidi līdz 30%. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums saņem piemēram 5 miljonu eiro aizdevumu, tad līdz pat 1,5 miljonam eiro no šīs summas var kļūt par neatmaksājumu atbalstu, ja tiks izpildīti konkrēti nosacījumi. Savukārt otra programma vairāk vērsta uz pētniecību un attīstību, piemēram, prototipu izstrādi. Šeit gan nav paredzēta kapitāla atlaide, taču uzņēmējiem būs iespēja saņemt aizdevumus ar fiksētu zemu procentu likmi, kas būs aptuveni 1 līdz 2% apmērā. Atbalstam var pieteikties jebkura nozare, bet vispirms priekšroku dos aizsardzības projektiem. Kā stāsta Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, šis būs viens no veidiem, kā varēs stiprināt valsts aizsardzību, dodot iespēju Latvijas uzņēmējiem nāk klajā ar savām inovatīvajām idejām un tās arī realizēt.
Ir, cik vien var draudzīgi būt. Vai tev ir kapitāla atlaide, kur tev vienkārši tā kā piepildās nosacījumi, kas saka atlaižu daļu parādi uzdāvina, vai tev ir otrs atkal virziens pašiem prototipiem, 1 vai 2% likme, tas ir salds piedāvājums.
Arī Latvijas zinātnes padomes direktore Lauma Muižniec uzsver, ka šī programma būtiski atvieglos uzņēmumiem ceļu līdz jaunu ideju īstenošanai. Tā palīdzēs radīt inovācijas ne tikai aizsardzības nozarē, ko šobrīd ir īpaši svarīgi stiprināt, bet arī citās jomās, jo bez šāda finansiāla atbalsta uzņēmējiem. uzņēmējiem bieži vien ir sarežģīti savas ieceres īstenot.
Pētniecība un zinātne, tas ir tiešām ilgs process, tāpēc arī darati ir grūtāk varbūt saņemties kaut kam tādam, jo tas ir arī ar lielu neskaidrību saistīts process. Un šāds finansējums noteikti dod nozīmīgu atbalstu, lai vēlētos izmantot un veikt šādas aktivitātes. Tas tiešām ir ļoti būtiski.
Programmā, kas paredzēta ražošanas inovāciju attīstīšanai, uzņēmumi varēs saņemt aizdevumu no 300 tūkstošiem līdz pat 5 miljoniem eiro. Savukārt otrā programmā, kas fokusēta uz pētniecību un attīstību, pieejamais finansējums būs līdz 1 miljonam eiro. Izvērtējot projektus, galveno uzmanību pievērsīs tam, cik reāli ir ideja īstenot, kāds varētu būt to ilgtermiņa pienesums un cik inovatīvas tās ir. To, ka inovācijām ir izšķiroša nozīme mūsdienu pasaulē, ko rāda arī notikumi Ukrainā, uzsver arī aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem. Viņš teica, ka jaunās Altuma atbalsta programmas ir lieliski iespēja uzņēmējiem īstenot savas idejas un vienlaikus dos arī praktisku pienesumu valsts drošības stiprināšanā.
Droni, protams, kad ir svarīgi un trāk, ka šeit ir noteikti jau attīstības iespējas sākot no maziem droniem, beidzot ar lielākiem droniem. Noteikti mums ir jātīst viss, kas ir arī pret dronu sistēmās, un šeit ir dronu kompānijas, dronu uzņēmumi arī šeit aktīvi iesaistās, bet jāatcerās, ka tehnoloģijas tas nav tikai par droniem. Droni ir ļoti svarīgi, autonomās sistēmas ir ļoti svarīgas, bet tas ir par 5G, tas ir par mākslīgo intelektu integrāciju. Tā kā šeit ir ļoti liels iespējas.
Uzņēmēji var sākt pieteikties atbalstam jau no šodienas. Pirmās 40 darba dienas, jeb līdz 10. jūlijam priekšrocības tiks dotas projektiem aizsardzības nozarē, bet pēc tam pieteikumus izvērtēs arī no pārējām nozarēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Kopumā abās Altuma programmās finansējumu varētu saņemt 75 uzņēmumi. Bet no nākamā mācību gada jaunieši, kuri vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē vairs nevēlēsies apgūt krievu valodu kā otro svešu valodu, varēs no tās atteikties un skolai būs jāpiedāvā kāda Eiropas Savienības valoda. Bet pakāpeniski iecerēts no krievu valodas apgūves atteikties pavisam. Saimes deputāti šodien atbildīgajā komisijā atbalstīja šādus grozījumus izglītības likumā un jau rīt tos plāno pieņemt galīgajā lasījumā. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Jau pirms gada Saima nolēma, ka pamatskolēni var atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, bet pakāpeniski skolām vispār jābeidz piedāvāt šīs svešvalodas apguve. Tomēr attiecībā uz vidusskolu šāds lēmums izpalika. Tobrīd izskatījās, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav gatava pārmaiņām vidusskolā, jo norādīja, ka trūks citu svešvalodu skolotāju. Turklāt skolēniem nevarot liekt padziļināti apgūt krievu valodu. Tagad nostāja mainījusies. Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niederlathere gan atzīst, ka citu svešvalodu skolotāju trūkums ir ievērojams. Tomēr ministrija rīkojas, lai problēmu risinātu.
Mēs esam fiksējuši, ka 300 pedagogi mums varētu pietrūkt šim te otrā svešvalodas apguvei. Mēs, protams, arī paralēli esam uzsākuši dažādu veidu sadarbības vai arī paredzot dažādas citas iespējas, lai tomēr skolas varētu nodrošināt šo citu vai Eiropas Savienības valodas izvēli piedāvājumu kā otro svešvalodu. Respektīvi, mūsu lielākie sadarbības partneri šobrīd ir Gētas institūts un Francijas institūts, kuri ir gatavi gan pilnveidot un izglītot pedagogus, iedodot franču vācu valodas filologam tiesības arī strādāt par pedagogu.
Ministrijas pārstāve skaidroja, ka pedagogi var pārkvalificēties, skolas var arī slēgt līgumus ar citām skolām un aizņemties no tām svešvalodu skolotājus. Krāslavas gimnāzijas direktors Jānis Tukāns no Zaļo un Zemnieku Savienības uzskata, ka skolēni tāpat ar laiku aizvien mazāk izvēlētos apgūt krievu valodu. Tāpēc skolām jebkurā gadījumā būtu jādomā par citu svešvalodu skolotāju piesaisti. Viņa vadītajā skolā skolēni kā otro svešvalodu jau tagad var apgūt arī franču un vācu valodas, un interese apgūt krievu valodu samazinās. Līdz ar to nebūšot problēma atteikties no šīs valodas apguves. Saimā izskatāmās izmaiņas izglītības likumā paredz, ka jaunieši uzsākot mācības 10. Klasē vai profesionālās izglītības iestādes 1. Kursā līdz 15. septembrim varēs pieņemt lēmumu par atteikšanos no krievu valodas. Savukārt tie, kuri vēlas mācīties šo valodu, to varēs sākt apgūt vēl 2026. 2027. Gadā, ja skola to piedāvās. Šie skolēni drīkstēs pabeigt šī priekšmeta apguvi. Vispārējās vidusskolās to beigs mācīties 2028. 2029. Mācību gadā, bet profesionālajās izglītības iestādēs gadu vēlāk, jo tur vidējo izglītību iegūs 4 gados. Saskaņā ar IZM datiem šobrīd skolās joprojām nodarbināti teju 800 krievu valodas skolotāji, kuriem piedāvā pārkvalifikāciju. Kā otro svešvalodu, krievu valodu joprojām mācās teju 52 tūkstoši skolēnu. Piemēram, Prēļu otrās vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova sarunā ar Latvijas rādio atzina, ka neviens no pamatskolēniem pēc pērnā gada Saeimas lēmuma no krievu valodas mācīšanās nav atteicies. Pirms vairākiem gadiem IZM apkopotie dati liecināja, ka apmēram puse skolu kā otro svešvalodu piedāvāja tikai krievu valodu. Aktuālākas informācijas par skolēnu iespējām izvēlēties, kuru valodu mācīties, ministrijai nav. Jāpiebilst, ka pērn krievu valodu kā augstākā līmeņa izvēles eksāmenu kārtoja vairāk nekā 300 skolēnu. Viņu vidējais rezultāts bija gan augsts – 74%. Šogad šim eksāmenam pieteikušies vēl vairāk vidusskolu absolventu – teju 500. Liela daļa skolēnu, kuri mācās krievu valodu augstākajā līmenī un arī kārto to kā svešvalodas eksāmenu, nāk no bijušajām mazākumtautību skolām, kas liek domāt, ka krievu valoda viņiem ir dzimtā. To apliecina arī Tukāns, kur vadītajā skolā krievu valodas eksāmenu pērn kārtoja 16 absolventu.
Puse reāli ir tie, kas mājās runā krievu.
Bet te viņi mācās krievu valodu kā svešvalodu, kaut tā viņiem nemaz nav svešvaloda.
Kaut tā ir dzimtā valoda. Logiski, ka viņi tādā veidā nokārto labi eksāmenu. Nu, tāpēc arī tā interese bija. Neteiksim, ka tas ir masveidā, stiprākais gals izvēlas angļu valodu, un tie, kas šaubās, tie tad izvēlas krievu valodu.
Vidusskolas absolventiem jākārto divi augstākā līmeņa eksāmeni, un jaunieši, protams, izvēlas tos eksāmenus, kuros cer iegūt visaugstākos rezultātus. Daudz krievu valodas eksāmena kārtotāju bijis arī tālmācības skolās. Eiropas tālmācības vidusskolā to kārtoja pat vairāk nekā 100 absolventu. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Citu Eiropas Savienības valstu apgūšanai kā būtisks šķēslis diezgan bieži tiek minēts atbilstošu pedagogu trūkums. Par pedagogiem arī turpinām. Skolotāju un arī zinātnes darbinieku intereses arī turpmāk pārstāvēs līdzšinai arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Tā šodien nolemts Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības kongresā. Cik pārliecinošs bija biedru atbalsts Vanagai un kādus uzdevumus tuvākajos gados sev saredz šī arodu organizācija? Kongresu šodien klātienē vērojas kolēģis Ņikita Andrejevs. Sveiks, Ņikita, nu, par Vanagas ievēlēšanu, kā tas notika? Vai bija arī citi kandidāti vai viņi bija pārliecinoši līderi?
Sveiks, Tāli. Jā, parunāju ar vienu no skolotājiem vēl pirms vēlēšanām un sapratu, ka tas, ko viņš visvarāk gribēja no šī kongresa, bija tieši šīs vēlēšanas un arī dzirdēt, kāda ir plāna nākotnē. Un sapratu no viņa, ka lielāka daļa, vai vismaz viņš tā doma, vērtē Vanagas darbību pozitīvi un arī viņas dažādu veidu iesaisti mediju, sarunās ar medijiem, ar politiķiem. Līdz ar to, kad notika tā vēlēšana, Vanaga bija vienīgā kandidāta un būtībā viņas runas gan pasākuma sākumā, gan pirms šīm tā vēlēšanām ļoti pozitīvi tikai uztvertas auditorijā un būtībā, principā, viskas notika, bija uztverts diezgan tādā vienā stilā, tikai viens cilvēks debatēs izteicās tā vairāk kritiski par to, kas notiek par situāciju pareizi, citi lepojas ar savu darbību un slavē līdzdes aktivitātes.
Ko tad sacīja bijusi un arī tagad turpmākā līdzda vadītāji par šiem aizvadītajiem 5 gadiem noteikti izvērtējumam bija jābūt kongresā?
Jā, noteikti. Nu, viņa savā runā uzsvēra to, ka tas bija kopīgais darbs, lepojas ar savu komandu, atzina to, ka ir lietas, kas ir padarīts, bet arī kaut kas vēl, kas ir jādara, tātad tā sabalansēta to visu vērtēja, pateicās par šo uzticēšanos, jo tiešām bija vienīgi kandidāti un ievēlēta rezultāti arī vienbalsīgi, un plānoja vairāk darba ar pašvaldībām, lai atbalstītu izglītības darbiniekus, vairāk biedrus piesaistīt, noturēt biedrus, palīdzēt veidot koplīgumus, un viens fokus bija, ko viņi nosauca arī pašas organizācijas attīstību, tātad Līzde kaut kādā veidā augs un kļūs funkcionālāka, efektīvāka viņas vadībā.
Nu ko, tādi tātad Līzdai plāni arī tuvākajā nākotnē. Sakām lielu paldies Ņikitam Andrejevam šobrīd, kurš sako līdzi izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības kongresam, turpār arī turpmāk to vadīs Inga Vānaga. Izglītības procesā par zemu nedrīkst novērtēt vēl vienu aspektu – skolēnu ēdināšanu. Kā skolēnu ēdināt ilgtspējīgāk un kvalitatīvāk? Jau otro dienu par to spriež Daugavpilī starptautiskā skolu pārtikas forumā. Tur pulcējušies izglītības, pārtikas un pašvaldību jomas pārstāvi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas. Viņa domā arī par to, kā skolās stiprināt pārtikas izglītību. Kas tad ēdināšanas jomā būtu jāuzlabo un jo īpaši Latvijas skolās klausāmies Ivetas Čigānes ierakstā?
Skolu pārtikas forums par pārtikas atkritumu mazināšanu un pārtikas izglītību skolās, kas notiek Daugavpilī, ir noslēdzošais posms divus gadus ilgušajam projektam, kura galvenais mērķis ir pārmaiņas skolu ēdināšanas sistēmā. Skaidro biedrības zaļā brīvība pārstāve Inga Belousa.
Saprotam, ka viens mazs projekts nevar izmainīt lielo sistēmu, bet mēs tiekamies ar dažādu valstu pārstāvjiem, te ir Zviedrijas un Somijas pārstāvji, arī augstu skolu docētāji, kuri mums palīdz arī ar pētniecības lietām, tā lai secinājumi, ko mēs izdaram projektā, būtu balstīti uz no validām atziņām, nevis mūsu emocijām.
Ir grūti panākt, lai ēdiens skolas ēdnīcās ne tikai patiktu bērniem, bet lai tas būtu arī vietējās izcelsmes sabalansēts un veselīgs. Ņemot vērā, ka Latvijas skolās trešdaļa pārtikas tiek izmesta, viens no risinājumiem ir Zviedrijas skolu pieeja, norāda Inga Belousa.
Diezgan daudz arī pārtikas dot skolēniem sagatavot mazliet citā veidā, piemēram, smūtijus vai sviesmaizes, arī dot skolēniem apēšanu, jo mēs arī zinām, ka šī ekonomiskā situācija ģimenēs ir atšķirīga. Tas nozīmē, ka mēs izvairamies pirmkārt no pārtikas atkritumiem, un otrkārt mēs arī drusku pabalstam tās ģimenes.
Zviedru galda princips Latvijā darbojas jau gandrīz divus gadus. Bērniem skolā pusdienās tiek piedāvāta ēdienu izvēle. Šāds skolēnu ēdināšanas veids vislabāk iesakņojies Latgalē, atzīmē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve Ance Sniķere.
Piemēri tagad no Daugavpils, no Latgales dažādām pilsētām rāda, ka sistēma strādā. Citur Latvijā tiešām tas ir mazāk izteikts. Vidzemē ir salīdzinoši daudz mazāk skolas, kas to ievieš.
Runājot par skolas ēdienkarti, situācija mainās uz labo pusi, turpina Ance Sniķere.
Sestdien pasniegsim Jēkabpils otrajai vidusskolai cildinājumu rakstu pirmo reizi, jo viņiem ēdienkartē visvairāk vietējie produkti. Tā situācija paliek arī labāk.
Ēdienkartes daudzveidība skolās ir atkarīga no skolas pavāriem, kurus no vienas puses ierobežo ministru kabineta noteikumi, no otras puses bērnu gaume un arī tas, ko ēdienkartē vēlas redzēt skolas direktors. Tāpēc, neskatoties uz izņēmumiem, vienveidīgā ēdienkarte ir viena no galvenajām skolēnu ēdināšanas problēmām, norāda Agnese Radžele Šulce no Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra.
Bērni aptaujās minēja, ka viņiem gribās dažādību. Tas ir atkal stāsts par pavāru, recepšu arsenālu paplašināšanu, idejas jaunas, jauni pagatavošanas veidi, jo katra pašvaldība var izlemt, cik dienu ēdienkartu viņi iepērk. Citi iepērk 5 dienas, citi prasa ēdienkartu 20 dienām, un tas arī veido šo vienveidību.
Vēl viens būtisks iemesls, kāpēc skolēni atsakās ēst pusdienas skolā, ir tas, ka nereti ēdiens ir atsalis. Te daudz kas atkarīgs no organizācijas. Piemēram, pasniedzot ēdienu porcijās, ir lielāka iespēja, ka bērnam sākotais ēdiens būs augsts. Porcijas saņemšana bufetē nozīmē, ka visticamāk ēdiens būs karsts. Skolēns būs paēdis un ievērojami samazināsies arī atkritumos nonākušā ēdiena daudzums. Tāpēc forums ir kā risinājumu meklēšanas platforma, lai palielinātos visu ieinteresēto pušu iesaisti arī pārtikas atkritumu mazināšanā skolu ēdnīcās. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija Latgalē.
Bet vai rudenī mums būs gana vietējo lauksaimniecības produktu, ko vispār likt galdā, ne tikai skolās vien? Pavasara salnu dēļ šogad varētu būt mazāk ābolu un skābo ķiršu raža. Postījumi novēroti dažādos reģionos, jo salnas, augļu, kokus un arī citas kultūras ir skārušas ziedēšanas sākumā vai arī pilnziedā. Arī ogu audzētāji turpina naktīs laistīt dārzus un cer, ka postījumi nebūs lieli. Plašāk Sintīs Ambotis ierakstā.
Jelgavas novada zemnieku saimniecības Klīves saimnieks Māris Šņickovskis stāsta, ka pirmās pavasara salnas vairākas kārušas ziedošās plūmes, saldos ķiršus un aprikozes, bet otrais augstuma vilnis vislielāko risku radīs ābelēm un skābajiem ķiršiem. Saimniecībā ir dažādi augļu koki, bet lauksaimnieks lēš, ka no ābolu potenciālās ražas šajā dārzā būs vien 15%.
Var redzēt, ka ir gan melnas tās ziedlapiņas, gan arī tas vidū tā drīksne, viņai jābūt zaļai. Un ja viņa nosalst, viņa paliek melna, būtībā tas diennakts laikā jau pēc tās salnas var jau to redzēt. Un vienkārši nobirst nost, un tur tas auglis nav, un šogad jau tie ziedi ir mazāk. Tā kā ziedēja 30% ābelē, nu, no tā potenciālā ziedu daudzuma. Tad no tā, ja nosalst puse, nu, tad cenāk reža vispār nav, un saimniecībai nav šo apgrozāmo līdzekļu, lai varētu tā kā, nu, izdzīvot. Jo, nu, algas jāturpina maksāt, nodokļi, visi maksājumi, neviens jau tos nav atcēlis. Un, nu, cenāk tā, nu, naudas plūsmā ir veidojis tādas bedres, kuras, nu, nav ar ko aizpildīt, un cenāk tā kā ļoti grūti laika.
Lai arī saimniecībā smidzina kokus ar pretsalnu līdzekļiem, tomēr Šņickovskis secina, ka saglabāt ražīgumu kļūst arvien sarežģītāk. Tādēļ saimniecībām vairāk jādomā par šķirnēm, kas zied vēlāk, bet lauksaimnieks pārliecināts, ka jāmeklē kādu risinājumu arī valsts līmenī, kā piemēram riska fonds. Uzņēmuma Verī Berī īpašniece Gundaga Sauškina stāsta, ka jau divas nedēļas ogu platības laista katru nakti, lai izvairītos no augu apsalšanas. Tāpēc šajā saimniecībā aloksnes pusē pagaidām tikai nelielā platībā cietušas krūmellenes tādā laukā, kur nav ierīkota laistīšanas sistēma un dažvietā augi jau ir brūni. Tikmēr kopumā Latvijā vairāk varētu būt cietušas ogu platības Kurzemē, kur augu attīstības stadija ir krietni augstāk, vērtē Sauškina un saka, ka šogad salnas gan šķiet mērenākas nekā iepriekšējos gados, bet intensīva laistīšana tāpat ir jāveic, kas arī rada izmaksas.
Ir bijuši gadi, kad ir bijušas tās salnas, ir bijušas stipri spēcīgākas un kad pat laistīšana nelīdz 23. un 22. gads, ja kad bija ļoti, ļoti lielas salnas. Tagad viņas ir tādas mierīgākas, nu, cilvēki ir noguruši, tāpēc, kad vienkārši katru nakti tev ir jādežurē, katru nakti tev ir jālej, bet tas trakākais šogad ir tā atšķirība, ir no tā, kad pa dienu līstu naktī jālej. Tā gan nav bijis. Ir bijis tā, kad ir no aprīļa līdz jāņem no lietus un tev ir jālej, un tev jālej ir ne tikai salnu naktī, bet ir jālej arī sausuma dēļ. Bet nu šogad ir tā, ka tagad arī līst un naktī atkal sola salna, un tas ir gandrīz visu pagājušo nedēļu. Tas ir dīvains kontrasts, tas ir, nu, tā kaut kā nesaliekās kopā pilnīgi.
Savukārt stāda audzētāju biedrības vadītājs Andrejs Vītoliņš norāda, ka pavasara salnās šajās saimniecībās dažviet cietuši augļu koku stādi, persiki, aprikozes, kā arī dekoratīvi stādi, rododendri, tāpat vīnogas, zīdkoki un valrieksti.
Nu, pārsvarā cieši tie steidzīgākie krūmi, kas mostās agrāk, tie dažādi kauliņu koki, gan eksotiskā, gan mazāk eksotiski. Pamatā šajās salnās ir cietušas lapas, ziedi, jaunie dzinumi. Jāsaka, gan, ka tādi ļoti ievērojami globāli zaudējumi tomēr nav novērojami. Pārsvarā visi audzētāji dažādo šo te produkciju un reti kurš balstās tikai uz agrā pavasara augiem. Jā, vidējā temperatūra aug, dzīvotspēja kopumā eksotiskajiem introducētajiem augiem aug, bet riski. Tāpatās viņiem ir augsti un ir vietējiem klimatam piemēroti augi un nepiemēroti.
Pavasara salnu periods joprojām turpinās, tāpēc kopējos bojājumus dažādām kultūrām lauksaimnieku organizācijas varētu apzināt māja beigās. Sinti Ambot, Latvijas radio.
Bet ir cilvēki, kuri bez sala un ledus nekādi. Jauni laiki sākušies Latvijas bobsleja izlasē. Pēc 19 gadiem galvenā trenera Sanda Prūša vadībā šai sezonai izlases startiem gatavos Emīla Cipuļa uzraudzībā. Bet līdzīgi kā daudzus citus gadus, arī šovasar tiek meklēti jaunie bobslīsti. Uz viņu atlasi Daugavas stadionā šodien bija devies Māris Bergs. Māri, kāda tad bija jauno spēka Mitriču interese par iespēju kļūt par bobslīstiem?
Jā, nu bobslīstu atlases, tā mikrofons tagad ir, jā, viskārtībā. Bobslīstu atlases vasarā tā ir tāda standarta prakse, un arī šogad tas tā turpinās. Interese bija... Sauksim to par mērenu. Šodien Daugavas stadionā ieradās 15 sportisti, kas izmēģināja savus spēkus, vēlējās iekļūt bobsleja izlasē. Kā Emīls Cipulis, jaunais izlases galvenais treneris, izteicās jau pie izslēgtiem mikrofoniem, gan kvantitāte, gan arī kvalitāte bijusi labāka nekā cerēts, klausāmies Emīla Cipuļa teikto.
Protams, pirmais tālums no vietas tā būs eksplozivitāte, ātrspēks. Sprintā, protams, mēs
redzēsim ātrumu īpašības. Un šeit STKD tas vairāk ir tieši tas tehniskais izpildījums, un mēs varam redzēt, vai nenobīstās, noskriet pa slīpumu vai nē, un tas ir tas būtiskākais šeit.
Jo kādu materiālu redzi, kur varētu būt lietskoks?
Jā, protams, paši čaļi ir tādi, izskatās spējīgi un arī spēcīgi, tā kā, jā, šobrīd no tā, ko es redzu, kā 2-3 noteikti ir tādi, kas ir potenciāli uz nākotni, ko varam skatīties.
Esat jau uzsākuši darbu, skatos arī izlases vīri strādā, nu, kāds ir noskaņojums izlasē, tagad es stājies amatā, arī Ēriks Franki no Vācijas jau ir atbraucis un sākts darbs, ir kāds noskaņojums šeit?
Jā, cik ir sanācis parunāt ar vīriem, tad viss ir ļoti apmierināti, arī šī nometne it kā īsa, bet tajā pašā laikā ir bijusi ļoti intensīva, un šodien jau vīri teica, ka ir jūtams nogurums, un arī šorīt pat ir tāds dubultais treniņš, varētu tā teikt, viņiem bija treniņš estakādē, un tagad uzreiz pataisno pie svarstieņa ķērās, tā kā jā, ejam uz priekšu pilnā gaitā.
Jā, nu tā lūk, Latvijas bobsleja izlases jaunais galvenais treneris Emīls Cipulis, kurš pats vēl pat bija sportists un tikai pagājušā gada vasarā ar zināmu skandālu noslēdza savu sportista karjeru. Šodien jaunie sportisti varēja palūkot, kā tad jau tagadējie izlases vīri darbojas, kā viņi trenējas, kā veica starta iestumšanu. Un Latvijas izlasē ir jauns fiziskās sagatavotības treneris, tas ir vācietis Ēriks Franke. Viņš 2018. Gadā Pjončhanas olimpiskajās spēlēs kļuva par olimpisko vicečempionu četrniekos. Jā, viņš bija stūmējis ar Niko Petera ekipāžā toreiz. Tagad viņš Latvijas izlases stūmējiem arī palīdz ar dažādām tehniskajām niansēm, nu, un, protams, arī strādās pie fiziskās sagatavotības. Klausāmies vācu speciālistu Ēriku Franki.
It's about the technical... Šobrīd trenējam stumšanas tehniskos aspektus. Boba stumšana varbūt izskatās vienkārši, taču patiesībā ir jāstrādā pie daudzām niansēm. Tagad ir īstais laiks to darīt. Mums ir laiks kļūdīties un izmēģināt jaunas lietas. Šo estakādi saucu par mūsu laboratoriju, kur varam izmēģināt lietas. Starp sezonai turpinoties panāksim, ka tehnika ir kārtībā, bet sezonas laikā puišiem vairs par to nav jādomā un viņi to vienkārši izdara.
Anymore, they can just do it. Tālūk bobsleja izlases jaunais fiziskās sagatavotības treneris vācietis Ēriks Franke. Bobslejistiem starpsezonas plāns ir gatavs, treniņi ir sākušies un tie arī pilnā sparā turpināsies. Plāns nedaudz atšķiras un ir mainījies, bet rezultātus redzēsim rudenī.
Jā, tāds pamatīgs restarts Latvijas bobslejā, bet līdžutei šobrīd noteikti šajās dienās tieši vairāk interesējas par kādu citu ledus sporta veidu. Latvijas hokeja izlasē šovakar gaidām 4. Spēle pasaules čempionātā un atšķirībā no citām spēlēm Latvijas līdžutei šoreiz nevarēs noteikt toni tribīnēs, jo pretiniekos ir mainīgi – zviedri. Zināms, ka Latvijas komanda gatava pret zviedriem spēlēt cieši, nepiekāpīgi un pašaizliedzīgi. Vairāk jau tūlīt no čempionāta norises vietas mums ir gatavs ziņot kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Mārtiņ, kādā sastāvā Latvijas izlase šodien stāsies pretī zviedriem? Visi veseli, kas vārtos?
Jā, sveiks tā un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Kristers Guļļevskis vārtos, to apliecināja Latvijas izlases treneris Artūrs Irbe. Tur nekādu izmaiņu, Kristers ir atpūties un spar pilns gatavs spēlēt pārējās. Virknējumi, aizsarga pār, vispārējais arī vairāk vai mazāk tieši tāpat kā vakardien, visi veseli. Nu, protams, Oskars Baķņa nekāps uz ledus arī šodien, tāpat kā nekāpa vakar un arī šorīt treniņā viņa nebija. Tāli?
Kā līdz šim čempionātā tad mūs šīs dienas pretiniekiem ir veicies zviedriem, kas ir viņu trumpji? Tagad tāds naivs tas jautājums. Es domāju, ka viņiem viss, kas ir trumpji.
Tā gan, droši vien, viss viņu komanda ir viens liels trumpis. Un, protams, ka 18 Nacionālās hokeja līgas pasaules spēcīgākās hokeja līgas spēlētāji tur ļoti, ļoti palīdz. Bet no zviedriem trīs spēles līdz šim ir bijušas. Un tad viss trīs arī uzvaras viņiem. Tā kā viņi ir tādu labu pamatu ielikuši, protams, ka būšanai apakšgrupas galvgalī. Nu, un jāsaka tā, ka šodien gan nespēlēs viens no viņu līderiem, Mikels Baklūns, un viņi līdz ar to būs, viņiem būs nepilni 4 uzbrucēju virknējumi, bet viņi neplānojot nevienu vēl vairs pieteikt, un nezinu, vai tā tāda vīzdegunīga augstas, tāda augstprātība, redzēsim, kā viņiem tas varbūt var arī atspēlēties. Bet ko saka Latvijas hokejlases treneris Artūrs Irbe pirms šīs spēles, to klausāmies.
Divas spēles ir uzvarētas, esam to minimālo programmu laikam izpildījuši, tā izskatās, nu un tagad ejam uz nosprausto mērķi, un ja mēs gribam stādīt liels mērķis, mums labajām komandām ir labi jānospēlē. Otrā spēle pēc kārtas nebūs vienkārši, bet liksim labāko to, ko mēs šobrīd varam pretī viņiem dot. Hokejs tomēr ir neliela atrakcija, ja, ir
divvirzienu kustību. Tā kā spēlēsim savu hokeju, kā mēs viņu mākam, un tad jau atkal speciālisti to vērtēs pēc spēles.
Tālūk Latvijas hokeja izlases treneris Artūrs Irbe. Tāli.
Jā, pamanījām arī, ka pagājušajā spēlē pret Sloveniju tribīnēs kopā bija tikai 3,5 tūkstoši skatītāju. Kāds atbalsts Latvijas izlasē pret Zviedriem šovakar gaidāms? Tie ir mainieki milzīgā Aviči arēna.
Jā, noteikti būs ārkārtīgi daudz zviedru un kaut kur varēs pamanīt arī kādu Latvijas izlases fanu daudz pēc arī spēles pret Sloveniju esot devušies mājās, nu gluži tāpēc, vienkārši tāpēc, ka joprojām šī ir darba nedēļa, darba diena, nevar tik ilgi palikt ārzemēs un fanot par Latvijas izlasi. Nu un šodien noteikti būs milzīgs zviedru pārsvars. Interesanti gan, ka biļetes joprojām šobrīd vēl var nopirkt uz šo spēli, tā nav izpārdota un nu mainiekiem nav tik ļoti liela interese, ja pretim nav Kanāda vai kāda cita lielvalsts, varbūt Somija šajā gadījumā, šajā grupā. Nu redzēsim, cerams, ka latvieši spēs mazā pulciņā dot tādu skaļu pretsparu zviedru hokeja faniem.
Mēs kādreiz arī esam mācējuši zviedrus nopērt par pārgalvību un augstprātību, bet sakām paldies Mārķim Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu, to veidojām mēs Tāles, Eipurs, Ilzāgi, Intrenāši, Šteimanis un Katrīna Bramberga. Tiekamies rīt pēc 16:05.